SBS Radio.
Maayong buntag at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Opisyal nang inanunsyo ng Bando Osmeña Pundo Causoagan o BOPK na tatakbo sina Cebu City Mayor Tomas Osmeña at Councilor Marian de los Santos sa pagka-mayor at Vice Mayor sa halalan sa susunod na taon. Magiging katunggali ng dalawa sina Vice Mayor Edgardo Labella at dating Mayor Michael Rama na mula sa Barug PDP Laban sa mga nabanggit na pwesto ng siyudad ng Cebu. Samantala, nakapaghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si Congresswoman Gwendolyn Garcia para sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Cebu na kanyang naging pwesto noong simula taon 2007 hanggang 2013. Magiging katunggali ni Cebu 3rd District Representative Gwen Garcia ang kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Cebu na si Governor Hilario Davide III. Inaprubahan na ng Committee on Transportation ng Mababang Kapulungan ang panukalang batas na inihain ng mga kongresista na magbabago ng pangalan ng Mactan Cebu International Airport upang gawing Lapu-Lapu Cebu International Airport. Kapag maaprubahan ang magiging batas, papalitan na ang salitang Mactan ng salitang Lapu-Lapu. Ayon pa sa mga nasa likod ng nasabing panukala na ang pagpapalit ng pangalan ay siyaring pagbibigay-pugay kay Lapu-Lapu na siyang kauna-unahang bayani ng bansa na nakipaglaban sa dayuhan si Ferdinand Magellan at dahil sa siyudad rin ng Lapu-Lapu matatagpuan ang paliparan. Dagdag pa ng mga nabanggit na hindi aalisin ang salitang Cebu sa pangalan ng paliparan at ang authority na mamamahala dahil sa makasaysayang tandaan nito sa mundo. Pinayagan na ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ng Rion 7 ang walong mga malalaking quarry operators ng Gitnang Kabisayaan na maibalik ang kanilang operasyon na sinuspende upang i-review pagkatapos sa nangyaring landslide sa siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu noong nakaraang buwan. Ayon pa sa MGB ng Rion 7 na 15 ring mga industrial sand and gravel operators ng ang pinayagang ibalik ang kanilang operasyon. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na ang operasyon ng Apo Land and Quarry Corporation ng siyudad ng Naga ay patuloy pa ring nakasuspende. Sinabi rin na nabanggit na ehensya na ang kanilang punong tanggapan ang siyang nagbigay pahintulot na alisin ang suspensyon pagkatapos makumpleto ang safety at geohazard assessment. Nagpahayag ang Department of Public Works and Highways ng Gitnang Kabisayaan o DPWH ng Rion 7 na malapit na silang matapos sa kanilang underpass project sa May N. Bacalso Avenue, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na sinimulan ang nasabing proyekto na nakahalaga ng 638 milyong piso, mahigit isang taon na ang nakaraan ay nasa 80% na ang natapos nito. Inaasahan namang gaganda ang lagay ng trapiko sa South District at hindi matutulad sa grabing pagsisigip ng daloy ng trapiko noong sinimulan ang pagsasagawa ng proyekto noong Agosto 2017. Ayon pa sa mga kinauukulan, nasa kalagitnaang bahagi naman ng darating na buwan ng Nobyembre, magpapatuloy ang Phase 5 ng Underpass Project. Kaalinsabay sa papalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan at bagong taon, pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry, San Padre Pio, pagkatapos ang Estados Unidos, Paraguay at Argentina. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
sbs.com.au